es noteikti darbošos gan profesionāli, gan politiski, un es domāju, ka tā teikt norakstīt man nebūtu vēl nekāda pamata. Es Slavu Dambrovskis ļoti augstu vērtēju kā politiķi, arī kā ekonomisti, un es pilnīgi noteikti būšu gatavs viņu atbalstīt tajā darba turpinājumā, ja ekonomikas ministrijā, kas ir nepieciešams, jo lai no ko, teiksim, pie šīs īsa termiņa, būtībā līdz vēlēšanām pārējais periodu valdības, ir būtiski nodrošināt pēctecību. Ja tā kā es pilnīgi noteikti būšu gatavs Vjačeslavu atbalstīt tieši kādā formā un kādā veidā tas notiks, tas ir droši vien kaut kāda tuvāko dažu dienu jautājums.